Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасындағы модераторлар Талғат Есенбек және Үкілай Бестай. Бір сағат бағдарлама барысында қамтылатын тақырыптарды тағы да еске салып өтейік.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігіне наразылық ретінде өзінің тағы бір саусағын кесіп тастауға әрекет етті.
Еурокомиссия Қазақстандағы Air Астанадан басқа әуе компанияларға Еуроодақ елдеріне шуға тыйым салды.
Биыл Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп мәлімдеді Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко.
Ұлтаралық қақтығыс болған Үрімжі көшелерінде қауіп тұманы әлі сейіле қойған жоқ деп хабарлады Азаттық тілшісі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар, қадірмен ағайын, бізден алыс қалмаңыздар. Хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігіне наразылық ретінде өзінің тағы бір саусағын кесіп тастауға әрекет етті. Шілденің 16-сы күні кәсіпкер Ахметов көпшіліктің тоқтау айтуына қарамастан өз қолына балта сілтеді.
Осы оқиғаны өз көзімен көрген алматылық тілшіміз Мәншік Асаутай болған жайтты тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мәншік.
Я Талғат, қымбатты тыңдарман, бейсенбі шілденің 16-сында алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер алдында өзінің екінші саусағын кеспек болды. Абырой болғанда бұл ойы толықтай жүзеге аспады.
Я прошу по техническим причинам на этот раз нам не получится. Что поделаешь?
Өз қолына пышақ қойып, оның үстінен балтамен соқпақшы болғанда саусағы қойылған тақтай сынып кетті. Сол сәтте пышақтайып, Ахметовтың тек саусағы ғана жараланып, сүйегі аман қалды. Естеріңізде болса, бір жыл бұрын сот орындаушылардың әрекетіне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шыншағын кесіп тастаған болатын. Ахметовтың өзі бұл оқиға сериал секілді жалғасып келе жатқандығын айтып отыр. Азаматтық құқығым әлі тапталып отыр деген ол 16 шілде күні алғаш рет сол қолының шыншағын кесіп тастағанына тура бір жыл толғандығын жеткізді.
Мәнші ғал әкімшілік тарапынан немесе басқа да ресми органдардан келіп Тахиржан Ахметовті райынан қайтуға шақырғандары болды ма?
Айта кету керек, бейсенбі күні белгіленген жерге жиналған журналистерден гөрі құқық қорғау органдары, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура мен қала әкімшілігінен келген азаматтар көп болды. Алайда олардың ешқайсысы Ахметовті райынан қайтаруға ниеттенген жоқ. Тек Нұр Отан партиясының Әуезов аудандық бөлімшесінің өкілі Ерболат есімді азамат Ахметовті бұл мәселені бейбіт жолмен шешуге шақырмақ болды.
Может, вы остановитесь?
Так, я вас попрошу, закройте, пожалуйста, дверь. Нет.
Давайте поговорим.
Нет.
Здесь...
Потом еще будет время поговорить,
нет.
Не волнуйтесь.
Давайте сейчас поговорим.
Не волнуйтесь.
Давайте поговорим.
Не волнуйтесь, нет. Прошу
все
вас.
Равно. Прошу вас. Другие пути выхода из этого.
Да есть, но будет еще время. У меня еще много
фактов. Есть.
Дегенмен ешкімнің сөзіне құлақ аспаған Тахиржан Ахметовтың екінші саусағы аман қалды. Талғат.
Мәншік, Ахметовтың ендігі әрекеті қандай болмақ, ол өзі осыған байланысты не деп отыр?
Ахметовтың айтуынша, енді жараланған саусағы жазылғанша 1-2 ай уақыт кетуі мүмкін. Ол уақыт аралықта мүмкін сот орындары бұл істі өз пайдасына шешіп те берер деген үміті бар. Алайда ешқандай өзгеріс болмаса, саусағы жазылғаннан кейін шамамен 2 айдан соң ол бұл әрекетін тағы да қайталамақ ниетте.
Теперь раз уж, так сказать, судьба. Теперь я считаю, что пока доживет, это будет месяца через два.
А может, это знак для того, чтобы вы этого не делали?
Нет, это знак для того, чтобы, как меня просили эксакимата, прокурор, подождать 15 дней. Что они говорят, мы разберемся, мы это выясним, почему нарушение гражданских прав, почему все это. Как раз два месяца это хватит.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Тахиржан Ахметов үш жылдан астам уақыттан бері бұрынғы компанияны Нұрғайша Қарабасовамен соттасуда. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған кезде Ахметов ортақ жоспарды іске асыру үшін өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатқан екен. Бірлескен бизнес өркендей бастағанда Нұрғайша Қарабасова пайданы Тахиржан Ахметовпен бөлісуден бас тартқан. Нәтижесінде кәсіпкер сотқа арызданып процесті жеңіп шыққан. Бірақ Алматы сот әкімшісінің сот шешімін орындамай отырғанына үш жылдың жүзі болды. Оны орындату үшін жасаған әрекет амалдарының барлығы нәтиже болмаған соң Тахиржан Ахметов осылайша өз дене мүшесін мерттіктіру секілді соңғы қадамға барып отыр. Талғат.
Рахмет, Мәнші. Құрметті тыңдаушы, алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов Қазақстанның сот билігінің наразылығы ретінде өзінің тағы бір саусағын кесіп тастауға ниет еткен екен. Бұл туралы ақпаратты Алматыдан тікелей эфирге әріптесі Мәншік Асатай баяндап берді. Азаттық бағдарламасы қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас. Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Шілденің 15-і күні Иранның солтүстік батысында батысқа ұшыраған жолаушылар ұшағының екі қара жәшігі табылды, бірақ соңғы ақпараттарды сақтайтын қара жәшіктер зақымданғандықтан тергеушілер одан соңғы мәліметтерді ала алмай отыр. 168 адамның өмірін әкеткен бұл ұшақ апаты неден болған әлі де белгісіз қалып отыр. Каспи әуе компаниясының ұшағы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда әуеге көтерілген. 16 минуттан кейін Қазвин қаласы маңында құлады. Құрбан болғандардың мәйіті тергеу кеңсесіне жөнелтілді және құрама штаттар қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты.
Бұл уақытта Еуропалық одақ елдері әуе кеңістігі қауіпсіздігін күшейту шараларын жіті қолға алып отыр. Соның ішінде Еурокомиссия Қазақстандағы Air Астанадан басқа әуе компанияларға Еуроодақ елдеріне ұшуға тыйым салды.
Алайда Қазақстан әуе авиациясы бұл шектеудің Қазақстанға кері әсері болмайтындығын мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Шетелге жиі ұшатын азаматтардың бірі Жанболат Керімұлы жұмыс жасайтын компаниясының орталығы Балтық елдерінде орналасқандықтан Еуропа елдеріне жиі барып тұрады. Ол Астана немесе Алматы қалаларынан Еуропаның көптеген елдеріне тікелей рейстердің болмауы қиындық туғызатынын айтады.
Эстонияға бару үшін Москва арқылы барасың тек қана. Алматы мен Москва орталығында не Трансайраға билет аласың, не Air Астана өзің білесің. Сонда Трансайраға бір билет алып ен, мен айтар едім сервис 0. Air Астана мен егер бірге салыстыратын болсаң, сен Москвадан ары қарай Эстонияға, Эстонияның ара Air Балтық деген ба бір компаниясы бар. Сонымен ұшқан, үйірді де енді мен ойымша самолеттер ескі, қайықтағы бір жоқ самолеттер ұшу жүр. Біздің мына Қазақстанда да ұшу жүрген Ан-24 деген бір самолеттер бар ғой. Сол самолеттер сияқты бір ескі бір самолет тырылдап-пырылдап әйтеуір ұшып жүрген самолеттер екен. Мен оны да көрдім. Оның жанында біздің Air Астана самолеттерінің бәрі жаңа, жақсы самолеттер.
2009 жылы 14 шілдеде Еуропалық комиссия Еуропа қауымдастығының аумағында рейстер орындауға тыйым салынған әуе компаниялар тізімін кеңейтті. Deutsche Welle халықаралық ұйымының ақпараты бойынша Еуроодағының аэропорттарында қонуға және ұшуға Африка мен Азияның 250 авиатасымалдаушылары енген. Олардың қатарында 23 қырғыз және 70 қазақстандық авиакомпаниялар бар. Бұл тізімге Украинаның 4 компаниясы да енген екен. Қазақстандық Air Астана авиакомпаниясы бұл тізімге кірмеген, бірақ олар Еуроодақтың бір қатар талаптарын орындауы қажет. Air Астана компаниясының пиар үйлестірушісі Тілек Абдырахымовтың айтуынша, бұндай шешім компанияның техникалық бақылаулар мен тексерістерден сәтті өткендігінен қабылданды.
Талаптар ол әуе көлік халықаралық қауымдастығының талаптары. Оларды операциялық аудитінің өттік, біз сәтті өттік. Және біздің жұмысымыз, біздің қызметіміз IASA талаптарына сәйкес келеді. Стандарттар ол техникалық қызмет көрсету жөнінде жергілікті авиация қызмет үкіметтің басқа біздің жұмысымызды, біздің қызметімізді, ұшақтарымыздың техникалық қалыпын Ұлыбритания мен Арубаның авиациялық үкіметтері мұқият қадағалайды. Қауіпсіздігі және аэропорт техникалық жағдайы, ұшақтардың түгелі біздің шетелде өндірілген совет үкіметінің дегі самолеттер жоқ. Осыған орай Air Astana компаниясы бұл тыйым оның қызметіне қатысты емес деп мәлімдейді және қазіргі кезде бойынша барлық Еуропа бағыттарында тұрақты түрде қатынайды.
Еуропа елдерінде әуе тасымалын жасауға тыйым салынатын компаниялар қатарына Air Алматы, Алматы Aviation, Asia Continental Airlines, Казавия, Кыргыз Трансавия сынды компаниялар енді. Азаматтық авиация комитетінің төрағасы Рәділбек Әдімолда, егер аталмыш компаниялар Еуроодақтың талаптарын орындаса, тізімнен шығара аламыз. Себебі бұл тізім жыл сайын жаңарып отырады дейді.
Қабылдаған шешім ол біздің ұшып жатқан рейстерге байланысты жоқ. Біз Еуропаға жалғыз Air Астананы ұшады ғой. Еуропада анда-санда шартымен рейстейді ғой бізде. 76 деген, 12 деген ескі самолеттер анда-санда өздері бір көзбен шығатын, солар ғана түсті. Ұшақтары мына бізге Азияға ұшады, Эстонияға ұшады, а Еуропа кіргізбейді. Ограничение по шумам, по эмиссиям деген бар. Олардың двигательдері Совет одағында жасалған кезінде двигательдері көбірек шығару шығады. Мына кімдер западный самолет, Еуропа ұшақтарына қарағанда, Америка ұшақтарына қарағанда Совет одағының самолеттері көп шығу шығарады. Ал Еуропада сондай не бар, өз ограничениесі бар. Дағдарысқа байланысты азаматтық авиация жұмыстары азайды. Қазір әр рынокқа соғыс болып жатыр. Еурокомиссия өз Еуропа елдерінің әуе компаниялар бар ғой, оларға да жұмыс керек. Сондықтан бұл жерде бір политика жағы да бар. Екіншісінен өздеріңіз естіп отырсыз, артқы кезде бірнеше әуе катастрофа болды ғой. Бразилияда, ана Йеменде, одан бұрын Голландияда. Сондықтан бәрі тремолер көтеріп жатыр. Ондай күткеніміз, оған дайынбыз.
Еуроодақтың әуе кеңістігінде ұшуға Бенин, Конго Демократиялық Республикасы, Экваторлық Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Свазиленд корольдігі, Замбия елдерінің ұшақтарына толығымен тыйым салынған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Өз қолына балта сілтеген Тахиржан Ахметовтың саусағы кесілгенімен сүйегі аман қалды.
Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстанның интернетті реттеу жөніндегі заңы күшіне енетініне өкініш білдірді.
Америкада жалған доллар жасаумен айналысқан қазақстандық ұсталды.
АТФ банк Григорий Марченконың менеджерлерге қатысты ақпаратын теріске шығарды.
Жексенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов оңтүстік Кореяға сапармен барады.
Иранда құлаған ұшақтың қара жәшіктері табылды.
Иран билігінде болған Голам Риза Ағазады екі қызметінен де кетті.
Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында берілетін тақырыптармен таныстырып өтсек.
Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко мәлімдеп отыр.
Қазақстанда евро 2 экологиялық стандарттар енгізілді. Мұндай өзгерістерді қазақ қоғамы қалай қабылдап отыр?
Және ұлтаралық қақтығыс болған Үрімжі көшелеріндегі қауіп тұманы әлі де сейілге қойған жоқ деген тілшіміздің хабарын тыңдайсыздар.
Қазақстандағы әдеби шығармаларды шет тілдеріне аудару мәселесі әлі күнге өз шешімін таппай отыр. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналған. Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Биыл Қазақстанда теңгенің екінші мәрте девальвациясы болмайды деп мәлімдеді Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко. Алайда жергілікті экономистер Марченконың мәлімдемесін түрліше қабылдап отыр.
Сарапшылар түсті металлургия және мұнайды экспорттаушылар тарапынан девальвация жасалса деген ұсыныс болса, онда ұлттық валютаның құнсыздануының екінші толқыны болатыны сөзсіз дегенді айтады. Сондай-ақ олар үкімет қандай да бір экономикалық шараны қолға алмас бұрын халықпен санасуы қажет екендігін ескертіп отыр. Тақырыпты одан әрі Өміршан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченконың мәлімдемесіне қатысты өз пікірін экономист Қанат Берентайып алғашқы теңгенің құнсыздануының қандай қажеттіліктен туындағанынан бастады. Оның ойынша теңгенің 4-ші ақпанда құнсыздануы шикізатты экспорттаушы компаниялардың мүддесі үшін жасалған. Шетел инвесторларының кеңесінің отырысында Назарбаев инвесторларға теңгенің құнсыздануы сіздердің мүдделеріңіз үшін жасалған деген болатын. Егер мұнай және металлургия компанияларына теңгенің екінші рет құнсыздануы қажет болатын болса, онда ол орындалады. Оның негізгі себебі әлемдік нарықта металл мен мұнай бағасы сәлде болса жақсарды. Бірақ бұл Қазақстандағы мұнайшылар мен металлургтердің көңіліне қонымды болмауы мүмкін. Деді Қанат Берентайып. Экономистің сөзіне қарағанда металлургтер мен мұнайшылар өтініп тұрса теңгенің құнсыздануы екінші рет болмайды деген Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко да өз айтқанына қарсы келуі мүмкін. Қазір Григорий Марченко теңгенің құнсыздануы екінші рет болмайды деп отыр. Бірақ мұнайшылар мен металлургтер өтініш жасаса, теңге екінші рет құнсыздануы әбден мүмкін. Бір сөзбен айтқанда барлығы мұнай мен металдың әлемдік нарықтағы болашақтағы бағасына байланысты болады. Деді Қанат Берентайып. Сондай-ақ Қанат Берентайып әлемдік экономикалық дағдарыс Қазақстанда әлі де толық сезіліп отырған жоқ. Алайда дағдарыстан әлем экономикасы сытылып шыққанымен оның түпкі салдарымен күреспесе, онда бұл дағдарыс араға 3-4 жыл салып қайталануы мүмкін екенін де атап өтті. Алайда Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының директоры экономист Оразжан Досып ағымдағы 90-дан бастап Қазақстанда дағдарыс біртіндеп тоқтайды. Ал келесі 90-ды және жылдың аяғына қарай экономика біртіндеп сауығу кезеңіне кіре бастайды деп есептейді. Ал экономистің теңгенің құнсыздануы туралы пікірі төмендегідей.
Пока цены вот находятся выше 60, на мой взгляд, не будет никакой девальвации.
Менің ойымша мұнай бағасы бареліне 60-тан асса, 60-тан жоғары болып тұрған жағдайда теңгенің құнсыздануы болмайды, бірақ аяғы баға күрт төмендеп 40-тан төмен түсіп кетсе, онда теңге тағы да құнсызданады. Деді Оразжан Досып. Ал экономист Рахман Алжанов болса, соңғы кезде әлемдік экономикада дағдарыс дегеннен гөрі қазба байлықтардың құны көтерілгені және алдағы уақытта көтерілетіні туралы тенденциялар байқалып отыр. Сондықтан дағдарыс бұдан әрі тереңдемейтін шығар деген үмітте екенін айтады. Ал теңгенің екінші рет құнсыздануын қасақана қолдан жасамаса, құнсыздануға негіз жоқ деп отыр.
Нақты жағдай қарайтын болса, мұнай билеттердің бағасы бізге енді жоғары болған дұрыс, бірақ дегенмен де тиімді. Бізге 7% әкелетін осылар енді. Қазір мына металдардың бағалары өсіп деген не бар енді, тенденция қазір. Сондықтан енді доллар келетін елдеріміз жағдайы жаман емес сияқты. Осыған байланысты әзір жасамаса, жалпы енді қазір девальвацияға негіз жоқ сияқты.
Бірақ та экономика институтының директоры Орзалы Сәбденнің ойынша, теңгенің құнсыздану мәселесін шешу ұлттық банктің төрағасының құзырында шаруа емес.
Бұндай мәселені көбейту мәселені маршын шешпеу керек. Оны парламент пен үкімет бірігіп отырып шешу керек. А маршынды соның әшін күліші механизмі. Ол айту керек, біздің банкте мынандай ақша бар, мынандай резерв бар, мынау жетеді, мынау жетпейді. Біздің ойымыз бұлай қалай қарайсыздар деп. Кім ол маршынды?
Оразалы Сәбден әлемдік дағдарыс пен теңгенің құнсыздануынан халық бейхабар болғандығын дұрыс қадам деп есептемейді. Оның пікірінше, әрбір қадам халықпен кеңес арқылы жүзеге асу керек.
Бірақ қай нәрсе болса да бұны ашық айту керек. Алдап айтпастан. Кризис жоқ, жоқ, жоқ деп келдік те, бір уақыттан кейін тап етіп кризис түскен уақытта, а кризис бар екен деді. Сондықтан әр нәрсенің бәрін халықпен ақылдасып, маркетинг кім тыңшымын айтқанда, көп болса национальный банктің бастығы. Оның мемлекет бар, парламент бар, қоғамдық ұйымдар бар, ғалымдар бар керек болатын болса, міне солармен ақылдасып, халыққа жария етіп, әкесі өлгенді естіртеді. Байту керек. Өткенде де тас еткізіп, девальвация жасап жіберді, 120-дан 150-ге бірақ шықты. Керек болса соған жауап беру керек. Сол ісіне.
Ұлттық банк төрағасы 15-ші шілде күні өткен баспасөз мәслихатында теңгенің құнсыздануы туралы жалған ақпаратты банк қызметкерлері тарататынын айта келіп, жалған ақпаратқа сенген банк клиенттері негізсіз ақпарат таратқан банк қызметкерін сотқа бере алатынын да атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясында шілденің 5-і күні басталған ұлтаралық қақтығыс әлемнің назарын өзіне аударғаны белгілі. Үрімжі қаласында қауіпсіздік шарасы күшейтілгенмен қауіп тұманы әлі де болса сейілмеген. Үрімжіден оралған Азаттық тілшісі Сәния Тойкен көзбен көргендерін тыңдармандарға былайша баяндап берген еді.
Мен 10 маусымда Бейжіңнен Үрімжіге оралғанымда жағдайдың аса оң алып кетпегенін көрдім. Сөйлесіп жүрген уақытта жергілікті тұрғындарды аса үлкен қорқыныш билеп, олар тіпті бір-бірімен сөйлеспеуге тырысып жүргендер байқалды. Жергілікті елдің айтуынша, олардың әрқайсысы Ұйғыр Қытай қақтығысы жайлы сөз қозғауға тырысқан кез келген адамды үкімет орындарына хабарлап отыруға тиіс екендіктерін, өздерінің міндет етіп түсінетіндіктерін жасырмады. Ал енді Қытай астанасы Бейжіңде болғанда онда шығып жатқан ресми ақпараттық газеттердің болған жағдайдың қазір тынышталғандығын елдің орныққанын хабарлап, Үрімжі аймақтық басшысы Ван Кучен Үрімжідегі жағдайдың толық қалпына келтірілгені жайлы жиі-жиі интервьюлер беріп жатты. Сондай-ақ бұл ақпарат көздері бірсыпыра шетел басылымдарының Үрімжі көшелеріндегі әскери қарулар мен қаруларға толы техникаларға толып кеткені жайлы ақпараттарды жалған деп түсіндірумен болды. Алайда оқиғаны көзімен көргендермен сөйлескенде, бесігінгі ұйғырлардың наразылығынан кейін іле шала қытайлардың толқуы болған, олардың ұлты қытай емес нәсілдердің бәрін жаппай қырғанын айтып берді. Үрімжі көшелеріндегі жаппай әскери шеру жүргенін мен өзім көзіммен көрдім. Әрі олар Үрімжідегі аса ірі базар орны Бияньжанды және ұйғырлар баса шоғырланған Тяньшан, Шайбақтық, Шамалдандарын тұтастай әскерилер бақылауына алып отырды. Күні бүгінге дейін Үрімжідегі ерекше әскери коменданттық сағат тоқтатылған жоқ. 24 сағат жұмыс істейтін аса ірі сауда орындары жарты күннен ғана жұмыс жасауда. Тойханалар мен асханалар қаңырап бос тұр. Жергілікті кәсіпкерлер өздерінің бірталай шығындарға батып отырғанын айтып отыр. Ресми ақпарат көздері 192 адам қаза болып, 1500-ге жуық адам тұтқындалды деп таратқанымен, елдің арасында нағыз қаза болғандардың саны 600-ден асатынын айтып отыр. Жергілікті тұрғындардың арасында іс-түссіз жоғалып кеткендер де жеткілікті екен. Бұрынғы бір Қытай әскерімен болған әңгімеде бұл жоғалғандар санатындағылардың бәрі құрбан болғандар деген тұжырым айтты. Әрі сол қаза болғандардың бірде-бірінің мүрдесі отбасына қайтарылмапты. Оны қайтармайды да деп санайды осындай жайттан хабары бар әлгі Қытай азаматы. Себебі туғанының өлі денесін алған ұйғырлардың немесе қытайлардың өшпенділігін одан әрі қоздыруы мүмкін. Ал енді Үрімжідегі 10-нан астам ауруханалардың қай-қайсысында да ұйғыр қытай қақтығысынан жапа шеккендер емделуде екенінен хабардар болдық. Алайда оның ішіне тікелей кіріп жапа шеккендерменен әңгімелесу айнала толған әскери қоршаудың салдарына мүмкін болмады. Қазір әлі осы әскери жағдай жалғасуда. Күніне бірнеше мәрте танктерге, әскери машиналарға тиелген Қытай қарулы әскерилері көшелерде шеру жасап, елдің тыныштығын қатаң қолға алуда. Қытайдың үкіметі сондай-ақ осы қақтығыста құрбан болғандарын дәлелдегендерге 220 мың юаньнан, яғни 3,5 мың доллар шамасында көмек беріп жатқаны белгілі болды. Бірақ жергілікті ұйғырлардың айтуынша, бұл қаражат тек Қытайларға бөлініп отырғанын айтады. Шын мәніндегі қудалаудың шаралары жүріп отырғаны анық, себебі қазір деген қытайлықтар толығыменен осыған қатысқан, тікелей қатысқан, кім бастаған ұйғыр азаматтарын толықтай қолға түсіруге батыл тырысып жатыр. Әрі Қазақстан мен Екортадағы шекарада ұйғыр нәсілді азаматтардың өтіп кетпеуіне аса үлкен ықпал жасап отырғаны байқалады. Бірақ Рабия қадырға байланысты тағы да бір мәлімет естуім бойынша, кейбір сол жердегі жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл іске Рабия қадырдың тікелей қатысуы болмауы да мүмкін дегенді айтып берді. Себебі қытайлар менен ұйғырлардың арасындағы нәсілдік теңсіздік, содан соң белгілі бір қызметтерге ұйғыр азаматтарының білімдері бола тұра, ұйғыр немесе басқа да ұлт сондағы мекендейтін азаматтардың көптеген үкімет орындарындағы және басқа да қызметтерге қолдарының жетпеуі, жалақылардың арасындағы айырмашылық, сондай ақ жаңағы білім саласындағы болмасын, қайсы бір саладағы болмасын, Қытай үкімет тарапынан болынып отырған, көрсетіліп отырған кейбір қысымшылықтардың әсері осы қақтығысқа келіп тіреді дегенді айтқандар да болды. Әлі қауіп тұманы әзірге сейіле қойған жоқ. Үрімжі көшесіндегі қауіптілік әлі жалғасуда. Коменданттық сағат әлі жалғасып отыр. Себебі қазір Үрімжінің барлық үлкен кіші көшелерін әскерилер және өздерінің полиция сақшыларының толықтай қоршап алып қадағалап отырғанына қарамастан, әр жерден әрде кейбір бас көтерулер туындап қалып отыр. Ол күні бүгінге дейін жалғасып отырғанын мен өзім көзіммен көрдім. Дәл сол қақтығыс болған кезде Қытайдың астанасы Бейжіңде интернет байланыс үзілген жоқ. Бірақ Үрімжінің өзіне келген уақытта интернет байланысының Үрімжіден басқа халықаралық байланыстарға шығудың мүмкіндігінің толықтай тоқтатылғанын көрдім. Біз өзімізде байланысқа шығу мүмкін болмады. Бұны 14 күні қосамыз деп уәде бергенмен, әлі күнге дейін осы шекте тоқтатылған жоқ. Интернет және басқа да халықаралық байланыстар толықтай тоқтатылған.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, құлақ қағыс айтып кетейін. Шілденің 17-сі, яғни алдағы жұма күні Азаттық радиосының интернет сайтында Қазақстанның қуғында жүрген оппозициялық жетекшісі Әгежан Қажыгелдиннің сенсациялық сұхбаты жарық көреді. Экс-премьер-министрдің сұхбатын сіздер екі тілде оқи аласыздар. Азаттық.орг сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар өздеріңізді Азаттықтың бағдарламасын қандай жиіліктерден табылатындықтарыңызды айта отырсақ,
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Ал қазір Азаттық жаңалық бағдарламалары соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Оны әдеттегідей әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын,